Qirg'iziston elchixonasini piket qilgan piketchilar plakatlarida o'zbeklarga qarshi genotsid to'xtatilsin, Qirg'izistondagi insoniyatga qarshi jinoyatlar jazolansin, muvaqqat hukumat javobgar, o'zbekdan qo'lingni tort mazmundagi talablar yozilgan. Shuningdek, piket ishtirokchilari plakatida Azimjon Asqarovga ozodlik degan yozuv ham bo'lgan. Qirg'izistonlik inson huquq himoyachisi Azimjon Asqarov Qirg'iziston sudi tomonidan iyun voqealarida ishtirok etganlikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan, biroq bu hukm yuzasidan shikoyat qilingan apellyatsiya sudi hali nihoyasiga yetgani yo'q. Piket tashkilotchisi Ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatovaning aytishicha, O'zbekiston hukumatining bu mudhish kunni xotirlashni unutgani yetmaganidek, yana piket ishtirokchilariga bunday munosabat qilayotgani juda xunuk ish bo'ldi.
Albatta, mana hozir mana shu talablarimiz uchun O'zbekiston hukumati bizga mana shu ko'rsatgan munosabati juda nohaq bo'ldi. Endi masalan O'zbekiston prezidenti Qirg'izistonda 200 ming odamni hayotini saqlab qolib darvozani ochib bergani nima bo'ldi-yu, biz hozir o'zbeklarga nisbatan qirg'inni to'xtating deb berib qilgan talabimiz uchun mana bizni mehmonxonaga olib kelib ushlab o'tirishlari nima bo'ldi? Shuning uchun men o'ylayman, bizni harakatlarimiz zoyi ketmaydi. Mana shu yilning 18-20 iyulida Qirg'izistonda, ya'ni Bishkekda ayollar simpoziumi bo'lib o'tadi. Bu Roza Otumbayeva va Hildur Klintning ishtirokida. Men unga taklif qilinganman. Bugungi elchi maslahatchisiga bergan bayonotlarimizdan tashqari, men og'zaki yana bir murojaat qildimki, men bugungi bergan talablarim javobini o'sha 18-yilda Roza Otumbayeva bilan bo'ladigan uchrashuvda javobini olaman deb umidimni olishdagi umidimni bildirdim,
deydi Ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatova. Unga ko'ra, yaqin bir soat davom etgan piketni militsiya va xavfsizlik xizmati xodimlari kuzatib turgan. Qirg'iziston elchixonasidan vakil chiqib, ulardan 2 kishini ichkariga taklif etgan. Vasila Inoyatova elchi maslahatchisiga Ezgulik jamiyati va Birlik xalq harakati partiyasining bayonotlarini topshirganini aytadi.
Qirg'izistonning janubiy regionida bo'lib o'tgan yilgi o'zbek millatiga qarshi bo'lgan qirg'in shu bugungacha o'zini xolis bahosini olgani yo'q. Hattoki xalqaro tekshiruvlar ham bergan xulosalari qabul qilinmadi. Aksincha, ularning vakillari quvg'in qilindi, Qirg'iziston dushmani deb e'lon qilindi. Demak, biz bir yil oldin Qirg'iziston hukumati mana shu qirg'inni keltirib chiqarganlarni qo'llab-quvvatlayapti degan bergan bahoyimiz to'g'ri bo'lib chiqdi va bu baho bundan keyingi bo'ladigan qirg'inlarni ham kafolatlamaydi, chunki ertaga yana shunaqa ahvol sodir bo'lishi mumkin. Bizning bugungi talabimiz mana shu ertangi bo'ladigan qirg'inni oldini olish va kechigi bo'lgan qirg'inning sababchilari hanuz shu paytgacha javobgarlikka tortilmagani va tortilishini biz talab qildik. Bugungi bayonotlarimizni ham berdik. Undan tashqari mana birlik a'zolari, o'zim birlik xalq harakati partiyasining bosh kotibi sifatida birlik partiyasining bayonotini berdim. U bayonotda ham Qirg'izistonda qirg'iz fashizmiga chek qo'yilsin degan talabni qo'yganmiz,
deydi Vasila Inoyatova. Shundan so'ng militsiya xodimlari piket ishtirokchilarini avvaldan tayyorlab qo'yilgan avtobusga majburan mindirib, Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limiga olib borgan. Piket ishtirokchilari Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limida yaqin 6 soat ushlab turildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Vasila Inoyatovaga ko'ra, ularga yomon munosabat qilingani yo'q. Lekin hibsga olingan faollarning har biri o'z yashash joylari bo'yicha tuman sudlariga olib borilib, ma'muriy jazoga tortilishi haqida ogohlantirilgan.